Þingmaður Norðvesturkjördæmis Dagný Jónsdóttir.
Virðulegi forseti, nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund gesti. Aðdragandinn að þessu frumvarpi er sá að félagsmálanefnd Alþingis hvatti til þess í áliti við síðustu breytingu á lögum Lánasjóð sveitarfélaga, samanber lög númer 136/2004, að eignarhlutdeild sveitarfélaga í sjóðnum yrði skilgreind. Lánasjóð sveitarfélaga hefur fram til þessa verið í óskiptri sameign sveitarfélaga í landinu. En í frumvarpinu er gert ráð fyrir að eignarhaldi sjóðsins verði skipt og hann verði framvegis rekinn sem opinbert hlutafélag. Sjóðurinn starfar á grundvelli laga fjármálafyrirtæki númer 161/2002 en samfara því rækir hann félagslegt og byggðalegt hlutverk sem endurspeglast í þeirri skyldu að tryggja sveitarfélögum jafnan aðgang að eins hagstæðu lánsfjármagni og kostur er á hverjum tíma. Breytingarnar sem frumvarpið gerir ráð fyrir miða að því að laga rekstur sjóðsins enn betur að íslensku fjármálaumhverfi og gæta þessum leið að þau sérréttindi sem sjóðurinn nýtur lögum samkvæmt fái samræmst samkeppnisreglum á evrópska efnahagssvæðinu. Er gerð krafa að lánveitingum sjóðsins verði einungis ráðstafa til verkefna sem hafa almenna efnahagslega þýðingu. Gert er ráð fyrir að hlutir geti einvörðungu verið í eigu sveitarfélaga eða stofnana og fyrirtækja sem eru að fullu í eigu þeirra. Takmarkanir á meðferð hluta standa þó ekki vegi fyrir því að sjóðurinn geti komist í eigu eins aðila en fyrirliggjandi drög að samþykktum sjóðsins gera ráð fyrir að einn einstakur hluthafi geti aldrei farið með meira en 15% af heildaratkvæðamagni í félaginu. Á fundi nefndarinnar kom fram að hlutdeild Lánasjóðs sveitarfélaga í heildarskuldum sveitarfélaganna að Reykjavíkurborg frátalinni hefur aukist á undanförnum árum. Reksturinn gengur vel og sveitarfélög standa í skilum. Sjóðnum er heimilt að taka við í tekjum sveitarfélaga sem er forsenda þess að hann geti boðið þeim hagstæðari kjör en almenni lánveitendur. Þrátt fyrir að sú tilhögun sé ekki óumdeild frá sjónarmiði samkeppnislaga, réttlætist hún af hinu félagslega hlutverki sjóðsins. Nefndin telur rétt að fengin ábendingu fjármálaeftirlitsins að leggja til þá breytingu að hin nýja hlutafélag yfirtæki allar eignir, réttindi, skuldir og skuldbindingar Lánasjóðs sveitarfélag frá með útgáfu starfsleyfis í stað þess að miða við stofnun eins og gert í 3. málslið 1. málsgreinar ákvæðis til bráðabirgða 1. Einnig leggur nefndin til að við umrætt ákvæði bætist ný málsgrein sem annars vegar kveður á að sjóðurinn sé eigi skylt að gefa út innköllun til lánardrottna sinna og hins vegar að sjóðurinn skuli auglýsa greiðslustað skuldaskjala tvívegis í lögbirtingablaðinu. Nefndin mælir með að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem ég fór hér yfir. Nú háttvirtur þingmaður Magnús Þór Hafsteinsson skrifar undir álitið með fyrirvara. Einar Oddur Kristjánsson og Lúðvík Bergvinsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi er andvígur áliti þessu. Og undir þetta nefndarálit rita háttvirtur þingmenn Dagný Jónsdóttir, Guðjón Hjörleifsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Ellert B. Schram, Pétur H. Blöndal, Birkir Jón Jónsson og Magnús Þór Hafsteinsson með fyrirvara.
Háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Kristinn H. Gunnarsson